Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En nia prelegaro pri la religia sinteno de Edmond Privat ni constatis che la declarazio de Hilelisto qui un Ludovico Zamenhof anonime publicigis comence de la jaro 1906 havis tre profundan influon sur la penson de la juna Edmond Privat. Gi tut certe helpis lin largigi sian religian concepton de la familia calvinisma protestantismo al fratigio cun homoi de ciui religioi sur, kiel diras Zamenhof, fundamento neutrale homa. Same largigis la politica sinteno de la iuna Edmond Privat de cristana socialismo al large anima cun laboremo cun ciui homoi de bona volo. Kiel Zamenhof, Edmond Privat esperas che per constanta reciproca comunicigiado sur la baso de neutrala lingvo cae neutralai religiai principoi cae moroi, la homoi iam confandigios en unu neutrale homan popolon, sed che tio ci farigiados iom post iom, ne rimarcate cae sen ia rompado. For estas cia nozio de subita revoluzio. Temas pri evoluo ciun oni povas influi. Tiu rilate la penso de Zamenhof cae de Edmond Privat tre malsimilas al la clas batala sinteno de Eugeno Lanti. Por Zamenhof cae Edmond Privat la homaranismo adiciigas al la iam existantai patriotismoi, conducante ilin al reciproca fratezzo, egalezzo cae justezzo. Contraue, Lanti celis la detruon de la naziai lingvoi cae de la patriotismoi favore al sen nazieza civiliso unu lingva. Divergis la mond conceptoi de la guidantoi de UEA cae de SAT pro malsimila filosofia fundamento.
Eugeno Lanti, kiel multai occidentanoi, restis hermete fermita alla Zamenhofa penso pro sciocigio ne idea sed vortara. Zamenhof ne appartenis alla occidenta mondo quiu distinguis inter la religiae cae la filosofiae terminoi, sed facte alla hebrea mondo por quiu la religia cae filosofia conceptoi formas unu tuton. Tial mixigas en lia declaratio de Hilelisto la vortaro religia cun la vortaro filosofia. Anstatau paroli pritesoi au principoi, li exemple diros la dogmoi de Hilelismo. Edmond Privat, quiu estis educita lau principoi religiae, ne sciocigis pro tiu Zamenhofa celo consideri la filosofion kiel ne disigeblan de la religio.
Post tiui enconducai vortoi, ni nun citos al vi la essenson de tiui dogmoi de Hilelismo, quiui donis viv celon al la iuna Privat.
Dogmo unua. Mi estas homo, cae por mi existas nur idealoi pure homai. Ciain idealoin, cae celadoin gente naziain, mi rigardas nur kiel grupan egoismon cae hom malamon, kiui pli au mal pli frue devas malaperi, cae kies malaperon mi devas acceladi lau mia povo.
Dogmo dua. Mi credas che ciui popoloi estas egalai, cae mi taxas ciun homon nur lau lia persona valoro cae agoi, sed ne lau lia deveno. Cian offendadon au persecutadon de homo protio che li nascigis de alia gento cun alia lingvo au religio olmi, mi rigardas kiel barbarezon.
Dogmo tria. Mi credas che ciu lando appartenas ne al tiu au alia gento, sed plene egalraite al ciui giai loggiantoi, cian ain lingvon au religion ili havas. La intermixadon de la interessoi de lando cun la interessoi de tiu au alia gento, lingvo au religio, mi rigardas kiel restajon de la tempoi barbarai, ciam existis nur raito de pugno cae glavo.
Dogmo quara. Mi credas che en sia familia vivo ciu homo havas plenan, naturan, cae nedisputeblan raiton, paroli kian lingvon au dialecton li volas, cae confessi kian religion li volas. Sed, en comunicigiado cun homoi de alia deveno, li devas, ciom gi estas ebla, usadi lingvon neutrale homan, cae vivi lau la principoi de religio neutrale homa. Ciun celadon de unu homo altrudi al aliai homoi sian lingvon au religion mi rigardas kiel barbarezon.
En resuma formo jen la quina dogmo de hilelismo. Mia patrujo mi nomas tiun regnon en kiu mi naskigis au en kiu mi por ciam enlogigis.
Sessa dogmo ancau en resuma formo. Patriotismo au servado al la patrujo mi nomas nur la servadon alla bono de ciui miai sam regnanoi, de kia ain deveno lingvo au religio ili estas. La servadon speciale alla gentai interessoi, lingvo au religio de tiu loggiantaro, kiu en la lando presentas la plimulton, mi neniam devas nomi patriotismo.
Sepa dogmo. En tiu ci puncto la hilelisto promesas ne partopreni iun ain persecutadon. Sub premado ec farata de grandega plimulto contrau mal plimulto, estas per fortajo contrau la egal raitezzo.
Oca dogmo, mia nazio mi nomas la tutetson de ciui homoi cui logias mian patruion, de kia ain deveno lingvo au religio ili estas. Sed al mia nazia nomo mi devas ciam aldoni la vorton hilelisto por montri che mi alcalculas min al mia nazio ne en senso chauvinista.
Quelcain monatoin poste, Zamenhof forgios la terminon homarano, quiu anstataos la vorton hilelisto, cae Edmond Privat sin ofte declaris homarano. Li estis homarana sviso, cae ne chauvinista sviso, cae li provis comunicadi cun homaranoi el aliai gentoi cae religioi.
Dogmo naua. Mia lingvo, mi nomas tiun lingvon, cion mi persone plei bone scias, cae plei volonte parolas. Sed, al la nomo de tiu ci lingvo, mi devas ciam aldoni la vorton hilelista, por montri, che mian lingvon mi ne rigardas kiel mian idolon, cae che mia idealo estas lingvo neutrale homa.
En nia unua prelego pri la religia sinteno de Edmond Privat, niam partecitis la decan dogmon de hilelismo, quiu prescribas la religian conduton de hilelisto, jen en resumita formo tiu dogmo.
Mia religio, mi nomas tiun religion en quiu mi nascigis, au al quiu mi estas officiale alscribita, sed al gia nomo mi devas ciam aldoni la nomon hilelista, por montri che mi confessas gin lau la religiae principoi de la hilelismo, quiui consistas en jeno.
A, sub la nomo Dio, mi comprenas tiun al mi necompreneblan plei altan forton, quiu regas la mondon, cae quies essenzon mi havas la raiton clarigi al mi, tiel quiel dictas al mi mia saggio cae coro.
Bo, quiel fundamentan legion de mia religio, mi rigardas la regulon agu cun aliai tiel, kiel vi desiras che aliai agu cun vi, cae auscultu ciam la vocion de via conscienso. Cion alian, en mia religio, mi rigardas nur kiel legendoin, au kiel religiain moroin, kiui estas enconducitai de homoi, por enporti en la vivon difinitan programon kai spiritan varmon, kai kies plenumado au ne plenumado dependas de mia persona desiro. Fino de la citajo.
En sia vivo de Zamenhof, Edmond Privat concludas la chapitron dedicitan al homaranismo per la cisegvai vortoi, ni citas.
Constanta comunicigiado educos la homaranoin sur la baso de neutrala lingvo, neutralai moroi cae principoi religiai. Rondoi crescos, ondoi fluos, influo disvastigios. Iom post iom, sen rompado, sen offendo, tutte nature, ciui homoi confandigios en unu granda homa popolo de popoloi.
Tiui vortoi bone difinas la sintenon de Edmond Privat, quiu fidele agis kiel homarano.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude kai André Gacon concludos sian prelegaron pri la religia sinteno de Edmond Privat, esperantigante citajoin el la verco Liberté doctrinale et sincérité, creda libero cae sincero. Gis reaudo.